Gjatë katekizmit, papa e vuri theksin mbi rëndësinë e riteve të javës së madhe, thelb I gjithë vitit liturgjik. Benedikti 16 I ftoi të pranishmit në një reflektim të thellë për javën e madhe, që tha, na krijon kushtet e përshtatshme të thellohemi në kuptimin e ngjarjeve kryesore të shëlbimit, duke I hapur zemrat tona për të kuptuar dhuratën e paçmueshme të shëlbimit që u arrit përmes flijimit të Krishtit.
Quanto meraviglioso e insieme sorprendente è questo mistero.
Sa I mrekullueshëm e njëherësh magnitës është ky mister. Jezusi, megjithse është Zot, nuk dëshiron ti mbaj veten për vete privilegjet hyjnore. Është hyj, por nuk do ta përdor hyjninë e tij, dinjitetin e tij të lavdishëm e pushtetin e tij si mjet ngallnimi e shenjë që tregon sa larg është nga ne. Përkundrazi, e zbraz vetë veten, duke marrë natyrën e mirë e të likësht njerëzore.
U bë njeri si ne, në gjithçka përveç mëkatit, shpjegoi papa, gjë që e çoi Krishtin deri te kufiri I cili është shenjë fundit ton, tek vdekja. Por në nënvizoi Benedikti 16, kjo që ngjau nuk ishte fryti I lojës së verbër të fatit. Krishti e zgjodhi lirisht rrugën e tij, duke pranuar të përmbushte me bujari planin shërbues të atit.
Tutto questo il Signore dell'universo lo ha compiuto per amore nostro.
E gjithë këtë Zoti I gjithësisë e bëri për dashurinë tonë, për dashuria e zbrazive të veten e u bë vaji ynë. Për dashuri u bë njeri si ne, si çdo burr e si çdo grua.
Më pas Benedikti 16 shpjegoi domethënien e riteve që kremtohen gjatë javës së madhe, java më e rëndësishme e vitit. Preludi I tridiçit të Pashkëve, kujtoi Ati I Shenjtë, është mesha e bagmit që kremtohet para ditën e sejnte së madhe. Në këtë kremtim solemn, vijoi Papa, përsëriten premtimet meshtarake të shqiptuara ditën e shugurimit. Është rasti përshtatshëm për meshtarët, shtoi Benedikti 16, për të përsëritur besnikrinë e tyre ndaj Krishtit që I zgjodhi në shërbim të tij. Ky takim vijoi është pothuajse para përgatitje për vitin meshtarak që do të kremtohet me rastin e 150 vjetorit të vdekjes së famulitarit të Arsit, Shën Gjon Vianejt. Me mishën e darkës së mbrame të Zotit, pasdite, shpjegoi Benedikti 16, kisha përkujton në themelimin e Eukaristisë, të meshtarisë e të urdhrimit të ri të dashurisë krishterë. Në trajtën e bukës e të verës, reflektoi Papa, Krishti bëhet I pranishëm me korpin që dhuroi e me gjakun që derdhi në shpërblim të mbar njerëzimit.
È il sacrificio della nuova definitiva alleanza offerta a tutti.
Është flija e beslidhjes së re e tamshuar që udhurohet të gjithëve, pa dallim race e kulture. E për këtë rit sakramentor, të cilin ja dorëzon kishës si provën më të lartë të dashurisë së tij, Jezusi cakton si mashtus nxënësit e vet, e të gjithë ata që do të vijojnë shërbimin e tyre në rrjell shekuish.
Entja e madhe, shtoi shenjtëria e tij, nafton ta falenderojmë Zotin për dhuratën më të lartë, Eukaristin, e cila duhet marrë me devocion e duhet adhuruar me fe të gjallë. Prandaj, tha papa, kisha I inkurajon besimtarët që pas kremtimit të meshës shenjte, të rinë pran të shejtnushmit sakramente të luten në këtë natë kur mbar kisha rizgjuar në pritje. E arrim kështu tek e premtja e madhe, ditë në të cilën pohoi Ati I Shenjtë, gjynëzojmë në heshtje para Jezusit të mbërthyer me gozhdë ambi drurin e kryqit, ku flion jetën për faljen e mëkateve të njerësimit.
Come di fronte all'Eucaristia, così di fronte alla passione e morte di Gesù in croce.
Ashtu si përballë Eukaristisë, edhe përballë mundimeve e vdekjes Jezusit në kryq, misteri bëhet I pamatshëm për arsyen e njerëzit. Jemi para një ngjarjeje që mendjes njerëzore mund t'i duket fare pa kuptim, para një Zoti I cili jo vetëm që bëhet njeri, jo vetëm që vuan për të shpëtuar njerin, duke marrë mi vete gjithë barrën e tragjedisë njerëzimit, por edhe vdes për njerin.
Vdekja e Krishtit, shtoi Ati I Shenjtë, na kujton dhimbjet e të këqija të pambarim që rëndojnë mbi njerëzimin e të gjitha kohët, barrën shtypse të vdekjes son, urrejtjen e dhunën që vjojnë të gjakosin tokën. Mundimet e Krishtit vjojnë në mundimet e njerëzve. E premtja e madhe vrejtja Ati I Shenjtë është ditë e ngarkuar me trishtim, por njëkohësisht edhe dita më e përshtatshme në të cilën mund e duhet ta rizgjojmë fenë tonë. Ta fuqizojmë shpresën tonë, e sidomos guximin, për ta mbartur secili kryqin e vet me përvojtëri e besim, I lshuar plotësisht në dorën e Zotit. E kjo shpresë vjoi të reflektonte Papa, ushqehet në heshtjen e thellë të së shtunës së madhe në pritje të ngjalljes së Jezusit.
Il raccogliamento e il silenzio del sabato santo ci condurranno nella notte alla solenne veglia pasquale madre di tutte le veglie.
Lutja e heshtja së shtunës së madhe na çojnë tek nata solemne e pagjume Pashkëve. Nën e gjitha nedve pa gjumë, kur mbar kishat e bashkësit shpërthen gëzimi për ngjalljen e Krishtit, e shpallet përsëri fitorja e dritës mbi errësirën, e jetës mbi vdekjen, e kisha galdon takimin me Zotin e vetë.
Në përfundim, Papa i ftoi besimtarët të jetojnë thellësisht tridiçin e shenjtë për të marrë kështu pjesë me gjithë shpirt në misterin e Krishtit.